Ahojte, volám sa Sandy a chcem vás privítať na bohoslužbách Banská Bystrica o nás nejde. Stretávame sa každú nedeľu o 10.00 a spoločne chceme chváliť Pána a chceme sa k nemu približovať. Taktiež máme program pre vaše drobce a tiež program pre dorastencov, kde im zrozumiteľným spôsobom chceme približiť Boha. Po skončení vás veľmi radi privítame v kaviarni pri pulte, kde väčšinou je nejaký koláčik chutný, alebo kávička, alebo iné pochutinky. Takže cíťte sa u nás ako doma, vítame vás a tešíme sa, že ste s nami. Pre viac informácií nás nájdete na Facebooku, Instagrame alebo na stránke www.onasnejde.sk.
Ahojte priatelia, čaute. Ak sa dá s tým mikrofónom, niekto nie je tak duté, tak by som bol rád. Skús sa otočiť napravo, naľavo, či niekto je ešte taký a povedz mu, že ahoj, dobre vyzeráš, alebo nejak. Skús nájsť niekoho, s kým si sa nezvítal. Priatelia, chcem sa spýtať, je tu niekto prvýkrát? Viem, že viacerí ste tu. Môžete iba zamávať, je tu niekto prvýkrát? Chceme vás privítať, dajme im potlesk. Vítajte. Našou túžbou je, aby ste sa tu cítili naozaj ako doma. Aby ste naozaj nielen v kaviarni sa cítili doma, ale aj teraz, keď budeme chváliť Pána Ježiša Krista niekoľkými piesňami. Aby ste pochopili, že to je niečo, k čomu sme pozvaní všetci. Bez ohľadu na to, ako poznáš Pána Ježiša Krista, ja ti chcem povedať, že On ťa pozýva. Amen? Nie je to postavené na tom, koľko rozumieš. Niektorí kráčame dlhšie s Pánom. Je tu niekto, kto kráča viac ako 20 rokov s Pánom? Ďakujem, môžeme dať potlesk, sláva Bohu. Ja tam mám 18 rokov, takže ešte viac jak ja. Takže super, super. Ale chcem ti povedať, možno rok kráčaš s Pánom a možno ešte nekráčaš s Pánom Ježišom Kristom. Chcem ti povedať, aby si sa naozaj cítil pozvaný. Není to postavené na tom, koľko rozumieš, ale je to postavené na tom, že On ťa volá. A na to, aby si pochopil Jeho lásku, na to, aby si pochopil pravdu, na to, aby si zažil slobodu. My, kresťania, hovoríme veľa o slobode. Tak chcem ti povedať, že na to, aby si zažil slobodu, nepotrebuješ vedieť, že tento svet je zlý. Komu z vás prinieslo slobodu to, že vieš, že v tomto svete sa dejú vojny, zlé veci, nenávisť, neodpustenie, brat bratovi častokrát si nevie prísť ani na meno pre nejaké jednoduché dedičstvo. Proste zazeráme niekedy na seba, že sú aj tieto aspekty, nie len, ale sú aj tieto aspekty. Komu z vás to prinieslo slobodu? Ja chcem povedať, že to, čo prinesie slobodu, nie je poznanie toho, že je nejaká choroba v spoločnosti. A teraz to myslím ilustračne. Ale to, čo priniesie slobodu, je Božie slovo. A preto Biblia hovorí, že viera je z počutia Božieho slova. Ja keby som nepočul Božie slovo o tom, čo Ježiš Kristus urobil, keby som nepočul tú dobrú zvesť, tak by som bol frustrovaný. Môžem byť úprimný? Úplne by som bol frustrovaný a videl by som proste, kde vymizla láska, kde vymizlo odpustenie, kde vymizlo to, že sme ľudskí voči sebe. Ja nechcem byť človek, ktorý rozpráva len proste, joj, ako je to tu celé zlé a niekde sa to rúti. Kto ťa zachráni? Počuj, potrebuješ počuť slovo, že Ježiš Kristus, že Boh, stvoriteľ, ktorý je láska, sa stal človekom a prišiel na túto zem. Aby priniesol v jeho golgotskej obeti na kríži a v jeho skriesení lásku a Božie kráľovstvo, tak, ako to bolo stvorené pôvodne. A vieš, ako to bolo stvorené pôvodne? Že videl slepého a navrátil mu zrak. Videl hluchého a navrátil mu sluch. Videl poviazaného a dal mu slobodu. Toto je náš Pán Ježiš Kristus. A preto ti chcem povedať, že dneska čokoľvek budeš počuť, je to Božie slovo, ktoré môže zmeniť tvoje srdce. Ako uveríme, keď nepočujeme slovo? Amen? Ako uveria, keď nie je, kto by povedal slovo? Si vďačný za to, že si počul Božie slovo? A v Markovi 4:3-4 sa píšu tieto slova. Počúvaj, toto povedal Pán Ježiš Kristus. Možno je to tvoje prvé slovo, ktoré počuješ. Počúvajte, hovorí ilustráciu, podobenstvo, to my voláme. Rozsievač vyšiel siať, toto slovo. Keď rozsieval, časť zrna padla na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho. Iné je to s úrodnou pôdou, tam vyšlo a prinieslo mnohonásobnú úrodu. Rozsievač vyjde aj dneska siať, priatelia. Keď rozsieva, časť zrna padne na kraj cesty a časť zrna padne na úrodnú pôdu. A chcem sa ťa spýtať, čo si myslíš, čo je kraj cesty? Ty si pôda. Kraj cesty je, že to ani do tvojho vnútra nepríde. Vieš, kedy sa stávaš kraj cesty? A vieš, kedy vták môže pozobať to zrno? Keď nemáš pozornosť. Boh hovorí a ty, čo, kde, koľko hodín? Boh hovorí a príde to nejak na kraj cesty. Nepríde to dovnútra. Vieš, tam môže byť ustarostenosť, rôzne iné veci, ale teraz verím, že Pán nechce hovoriť o tomto. Ale príde to od tvojej pozornosti, cinkne ti notifikácia, cinknú iné veci a Pán robí výzvu. Poď činiť pokánie a ty si ako taký kraj cesty a keď premýšľaš, ale si 5-krát vyrušený, tak prídu vtáky, to je ilustrácia nepriateľa, ktorý vyzobe toto zrno a potom sa pýtaš, vieš čo, ako je možné, že ju Božie slovo zachránilo a zmenilo? Ako je možné, že mňa Božie slovo nezachránilo a nevyslobodilo? A ja sa ťa chcem spýtať, ty vieš, čo Pán hovoril? Aké slovo? A častokrát je to v tom, že vlastne ani nevieme, lebo nám to vyfučí z hlavy. Ja by som to inak povedal. Nepriateľ to vyzobe. Nepriateľ to vyzobe. Poďme dneska mať pozornosť na Božie slovo. Piesne obsahujú Božie slovo. Amen? Je to síce hlavne modlitba, ale piesne obsahujú Božie slovo. Keď sa budeme modliť, obsahuje tam Božie slovo. Keď ľudia povedia svedectvo, je to na to, že Božie slovo je živé. A keď budeme kázať, myslím, že o tom ani netreba hovoriť, to prináša Božie slovo. Pretože Božie slovo má moc priniesť život. Amen. Viera je z počutia slova. Tak poďme teraz povstať, ak môžem vás poprosiť, my zvykneme z úcty k Pánovi, ak ti to zdravie dovolí, samozrejme, povstať. Aby sme sa zapojili do chvál, aby to nebol koncert, ale aby sme sa zapojili pri týchto pár piesňach do chvál. A aby sme naozaj sa modlili. Možno budeš prekvapený, že niektorí ľudia si podskočia, možno im pôjde do tanca, niektorí ľudia možno zdvihnú ruky. Zdvihnutie rúk znamená, Pán Ježišu Kriste, ja sa k Tebe skláňam, k Tebe volám a po Tebe túžim. Nebuď z toho prekvapený, len jednoducho zavri oči. Príď k Ježišovi taký, aký si a pýtaj si slovo. Pane, dneska som zameraný, nech príde Tvoje slovo a skrze slovo viera, skrze počutie slova viera do môjho srdca. Pane Ježišu Kriste, tak tu stojíme ako úrodná pôda. Tu sme ako tí, ktorí očakávajú Tvoje slovo, ktoré v nás vypôsobí život, pozdvihnutie viery, ktoré v nás vypôsobí to, že Pane Ježišu, ťa budeme vidieť v tých všetkých situáciách, kde potrebujeme kráčať vierou, Pane. Tak nech naozaj nás zúrodní, nech nielen preniká do špiku kosti, čo ono vždycky preniká. Ale my hovoríme, že nepriateľ nemá právo vyzobať toto mocné slovo. Že my nie sme kraj cesty, ale že my sme úrodnou pôdou, zameranou na Tvoje slovo. Tak nám prehovára, ja hovoríme, nepriateľ, mlč v mene Ježíš. My sa zameriavame na Pána Ježíša Krista, ktorý je vzkriesenie a život, ktorý je skrze Svätého Ducha prítomný medzi nami. Tak ho privítajme teraz potleskom cirkev. Pane, Tebe tlieskame, Tebe spievame. Amen.
Otvorí, puta riechu rozlobí. Začne címe ťa, začne címe ťa, to prorocký je čas. Ty premeníš atmosféru okolo nás, tak dnes každý z nás otvorený srdco spieva voľnosť. Má príde hlas, nech chváľaš ty, spievaj hlas, nech je to jasné, volaj zas, on pánom je na všetky. Cirkev zdvihni svoj hlas. Pane, my sa chválime nad všetkým, nad každou okolnosťou, nad každou situáciou vyzdvihujeme to meno Ježiš. Cirkev, poďme búrať hradby.
Nebo za mňa zápasí.
Dňom búrlivých budem spievať víťazne. Hlas tiešie stále bude moja chvála vždy. Uvidím nádej z popola nás. Moc mrzí zlámal, žije môj kráľ. Pane, ty žiješ v strede tejto chvály. Burlivi
Priatelia moji, niekedy sme tak zvyknutí ísť do tohoto času chváľ, že proste len Bohu zaspievame piesne a ideme ďalej a tešíme sa na to slovo a na všetko, čo Boh prináša. Ale ja verím tomu, že Boh dnešné ráno chce búrať možno naše predstavy o tom, ako by sme ho mali chváliť, o tom, ako k nemu pristupujeme. A je mojou modlitbou týždeň čo týždeň, aby naozaj, keď spolu ideme do chvály, nech to je chvála, ktorá bude znieť ako prorocké slovo nad našimi životmi. Nech to neobíde len tá časť tej hudby a nech to zasiahne tvoje srdce. Nech to zmení tvoj život. Nech to zmení situáciu, cez ktorú prechádzaš. O tom je chvála, že vstúpi král a koná v našom srdci, tak, ako sa jemu páči. A budeme spievať novú piesň, ktorá znie, že nech znie Ježiš. A je toto moja túžba dnešné ráno. Aby toto meno Ježiš znielo nad každou jednou situáciou, nad každou jednou okolnosťou. Možno si závislý asi tu. A hovorí si, Bože, ja toto neviem zlomiť. Ale ja chcem hovoriť, nech znie meno Ježiš nad tvojou závislosťou. Nech znie meno Ježiš nad tvojou okolnosťou. Nech znie meno Ježiš nad všetkým.
všetkých ľudských srdc aj do myslí. Keď pokoj v Tvojej prítomnosti máme, nech znie Ježiš. Prehlásiť chcem slávne meno Ježiš. V strát myslosti silu strácajú. Veď slobodu a nádej v Tebe máme. Nech znie Ježiš. To meno lieči a život dá. Mocnú má. Nech do tmy svieti, pevnosti láme, zlo spáli v nás. Prehlásiť chcem slávne meno Ježiš, čo strach a každú úzkosť rozlomí. Čo, ktorá spútaná je riekom, nech znie Ježiš. To meno lieči a život dáva, moc zácnu má. Nech do tmy svieti, pevnosti lá. Ježiš mojim blízkym, to meno slávne znie, Ježiš. Tak meno Ježiš hlásaj, do hôr aj do ulic. Hlásaj Ježiš nad tvoj, aj nad ďablom víťazí. Ježiš mojim blízkym, to meno slávne. Ježiš.
Poďme to ešte prehlásniť.
To meno lieči a život dáva. Moc zácnu má. Nech to tmy svieti, pevnosti láme, zlo spáli v nás. To meno lieči, to meno lieči, a život dáva moc zácnu. Nech to tmy svieti,
Pane, tak sa modlím, Ty uzdravuj. Ty sa dotýkaj srdc, Pane. Tvoje meno lieči, Pane. Tvoje meno uzdravuje. Tvoje meno dáva slobodu. Tvoje meno prináša nový život, Pane. Tvoje meno prináša nádej. Ježiš, Ty si nádejou. Ty si nádejou, Pane, pre naše životy. A ja Ti chcem z celého srdca ďakovať za to, že Ty aj dnešný deň si tu. Neobchádzaš nikoho z nás, Pane. Ale si blízko, Ježiš. Si blízko.
To som ja, že král najvyšší má príjma. Bol som stracený, našiel ma, jeho lásku mám, jeho lásku mám. O, som slobodný, navždy v Kristovi, Bože, dieťa som, áno, Bože, dieťa som.
niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Priatelia, Boh nás stvoril pre vzťah s ním. Otúži po hlbokom vzťahu s nami, nie po plitkom. Stvoril nás pre intimitu s ním. Stvoril nás preto, aby sme boli s ním, počúvali jeho srdce, počúvali tlkot jeho srdca. Až tak blízko intimitu má pre nás. A verím a veľmi vnímam, že pre dnešok Boh túži, aby znovu obnovil, aby sme znovu obnovili vzťah s ním. Aby sme znovu prišli pred neho a povedali mu, Ocko, tu som. Ty si ten prvorady pre nás. A to všetko, čo žijeme, čo máme, naše služby, naše práce, to všetko je to druhoradé. Ale ty si ten prvorady. Poďme mu to teraz v modlitbe povedať. Poďme ale všetci spolu, lebo Boh to miluje. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty si tak dobrý. Ty si nám otvoril cestu nášmu Ockovi. Ty si zomrel za nás na kríži. Ty si zobral všetky hriechy na seba. Aby sme my tu dnes mohli byť svätí a nepoškvrnení pred ním. Aby sme my mohli budovať s ním vzťah a úplne blízky vzťah. Aby sme mohli počúvať, čo k nám chce aj dnes povedať. Aby sme mohli počúvať, čo k nám chce stále hovoriť. Aby sme mohli vykročiť smelo. Aby sme mohli byť tam, kde nás chceš mať. Otecko, ďakujeme ti, že ty si nás vyvolil. Že my nie sme žiadna náhoda, ale že my sme tvoji milovaní. A ty túžiš po hlbokom vzťahu s nami. Ty túžiš po intimite s nami. Ty túžiš po tom, aby sme sa skláňali k tebe. Ráno, večer, kedykoľvek. Ty očakávaš, kedy prídeme k tebe. Ďakujem ti za to, Otecko, že nás tak veľmi miluješ. A že sme tvoji, že sme tvoja cirkev. Ďakujem ti za to, že aj dnes môžeme prijať nové veci. A ja sa modlím, nech naše mysle sú dnes upriamene na teba. Na to, čo ty chceš hovoriť. Aby sme naozaj boli pripravení, Pane. Ďakujeme ti za to. Amen.
Amen. Dajme mu potlesk. Vnímam, že skúsme teraz možno bez hudby, možno iba nejaký akord. Poďme to ešte vyznať, som slobodný. Amen. Poďme to zaspievať Pánovi. Je iné, keď to spievaš v komórke. A je iné, keď to robíme v Božom dome spolu. Amen. Tak ak vás môžem povzbudiť, ak ešte môžeme, pozdvihnime teraz ruky k nemu. Nebuď tu teraz ako v komórke. V komórke to sa nedobieha v nedeľu. Ak ti to chýba, tak urob pokánie a zajtra maj komórku. Tam si môžeš naozaj prísť taký, aký si by tam, koľko hodín chceš. Ale poďme teraz spoločne proklamovať, že sme slobodní ako Boží ľud. A to má tiež špeciálne miesto. Amen. Keď sa zjednotíme ako cirkev. Tak poďme teraz urobiť toto zjednotenie a proklamáciu, že nie si tu individualita len, ale že spolu sme Boží dom. Sme Boží dom, Boží ľud a v dome Otcovom svoje miesto máme. Tak pozdvihneme ruku teraz cirkev a poďme spievať. Som slobodný navždy v Kristovi, Bože dieťa som, áno som. Pane, sme tvoji. Dome Otcovom svoje miesto mám.
Bože, dieťa som, áno som.
Vyvolený, milovaný.
Vyvolený, milovaný.
Amen. Sme tí, ktorými nás nazýva On. Amen. Ten jediný Boh, kto sa mu môže rovnať, stvoriteľ neba i zeme. On povedal, že sme jeho ľud, že sme jeho milovaní, ním zdokonalení. Som tým, kým ma nazývaš. Tak dajme mu potlesk cirkev. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš, za novú identitu, ktorú v tebe máme. Že kedysi sme neboli ľudom, ale dnes sme tvoji, tvoj ľud, po tebe pomenovaný. Amen. Tak drgni suseda, povedz mu si, Bože, dieťa, Pán ťa miluje. Pozbuďme sa, môžeme si sadnúť cirkev. Ďakujem pekne. Amen. Môžeme zapnúť aj svetlo do sály. Ešte raz chcem privítať všetkých, ktorí prišli trošku neskôr na toto miesto. Veľmi rád vás vidím. Skôr než pôjdem do oznamov, by som bol veľmi rád, keby sme pokračovali v modlitbe. Viete o tom, že sme jedna Božia rodina a že to sa preukazuje v tom, že spoločne máme aj víťazstva a tešíme sa, ale spoločne aj zapasíme, bojujeme a nesieme bremena jedných druhých. Amen? Amen? Je to pravda? Tak ja by som bol veľmi rád, keby prišiel teraz Rasťo a povedal o ich zápasech. Viete o tom, že viacerí z nás sa postíme a modlíme sa za situáciu s malým Oliverkom, ale konkrétne povie Rasťo o tom.
Ďakujem veľmi pekne za slovo pokoj Boží cirkev. Z tohto miesta vám prajem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vám. Naozaj cítime to, že sme súčasťou jednej veľkej rodiny. A chcem sa poďakovať za každú jednu modlitbu. Za každú jednu hodinu postu, ktorú ste priniesli pred Boží trón za Olivera, za našu rodinu. Veľmi pekne za to ďakujeme, cítime to, vnímame to a mnohokrát nás to nesie, keď sme slabí. Maťa hovorí, Maťa je 24-7 s Oliverom, teraz momentálne sú v Prahe. A ona hovorí, že nerozumie tomu, že ako dokáže fungovať, keď toľko málo spí, pretože on sa v noci budí dosť často. A ja verím a som presvedčený o tom, že to je vďaka vám. Vďaka tomu, že nás nesiete na modlitbách a na postoch. Ešte raz zo srdca vám ďakujeme. Zopár možno ešte vied, aby ste boli troška v obraze. Oliver 30. januára absolvoval operáciu, dostal na nohu železnú konštrukciu, ktorú keď som videl ako otec, bol som preniknutý pocitom, ktorý som dotedy nepoznal, pretože žiadne z mojich detí starších nebolo ani jeden deň v nemocnici doteraz. A poviem vám úprimne, takmer som odpadol, keď som to videl, musel som si sadnúť. Ale to, čo som si uvedomil, je, keď som ja mal tento pocit pri mojom synovi, uvedomil som si jednu vec, aký pocit mal Boh, keď videl, že ľudia švíhajú jeho syna bičmi, keď ľudia mu dávajú trňovú korunu, keď ľudia ho pribíjajú na kríž a on kričí od bolesti. Priatelia, viete, čo som si uvedomil? Ja som si uvedomil, že to je jedna miska váh. Bola táto bolesť Božieho syna. Čo dal Boh na druhú misku váh, aby to dokázal vydržať a nezasiahol? Jeho lásku voči mne a tebe. A keď sme spievali milovaní a vyvolení, to je presne to. Si milovaný a vyvolený. Boh ťa neskutočne miluje, alebo Boh nás neskutočne miluje. A toto som si uvedomil, keď som stal pri postielke nášho syna, ktorý tam bol, a najradšej by som to všetko zobral na seba a uvedomil som si, že čo Boh prežíval. A to kvôli nám, pretože nás miloval a miluje. A verím tomu, že miluje aj nášho syna, a aj napriek tomu, že má bolesti a báli sme sa, že čo to urobí s jeho vierou, pretože on sa neskutočne modlil za to, aby mu tá noha dorasla. Ale nedorasla ani v deň operácie. A keď prišiel po operácii na izbu na druhý deň, mal bolesti, ale manželka hovorila, ja som tam už nebol, už som bol na hoteli, dvihol ruky k nebu a hovorí, Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si mi dal odvahu, že som to zvládol. A posilňoval nás v čase, keď my sme mali posilniť jeho a nevedeli sme ako. Toto bolo to, čo nás dvíhalo. Mnohokrát tie jeho modlitby a tá jeho sila, ktorú mal. Dneska je v Prahe, pretože tým, že sa mu to predlžuje, bolo mu treba vymeniť určité komponenty na tom celom systéme, ktorý tam má, takže mu to vymenili. Vďaka vám za modlitby nabehol ten program, alebo teda proste už majú ten program, podľa ktorého sa to má nastavovať, takže už od včera ide podľa toho programu, takže vďaka Bohu za to. Sú to také malé víťazstvá, ktoré zažívame v tom všetkom. Ideme cestou, ktorá je ťažká, ktorá není ľahká, neprajem mu žiadnemu rodičovi, ale verím tomu a som presvedčený a viem o tom, že Boh je s nami. A keď som bol na hoteli na izbe, a s tým budem končiť, bol som tam sám, proste úplne na dne a dole. Nemyslíte si, že ideme ako heroji a víťazi. Plazíme sa mnohokrát v slzách, ale Boh ma oslovil cez slovo, ktoré je v Mojžišovej v 11.10. V 5. knihe Mojžišovej 11.10. A tam hovorí Izraelcom, krajina, v ktorej ste žili, alebo krajinu, v ktorej ste žili, ste obsievali svojim semenom a zavlažovali ste ju svojimi nohami, ale krajina, do ktorej vás vediem, alebo miesto, ktoré vás vediem, aby ste zaujali, tam bude padať dážď. O to sa nebudete musieť starať. Ja ju budem zavlažovať. Ja sa budem o ňu starať. Ja som presvedčený, že hoci ideme ťažkou cestou, prídu strapce, príde mlieko, príde čas, keď budeme v radosti spolu s Oliverom chváliť Pána. A ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Za silu, ktorú nám dávate ako rodina. Ďakujem ešte raz.
Amen. Budeme sa teraz modliť, ak môžeš tu ešte zostať. Raz ťa poprosím aj Vila. A Biblia v Jakubovi hovorí o tom, že modlitba, keď sa starší zboru modlia a pomazávajú olejom, teraz nemôžeme pomazať olejom Oliverka, ale budeme sa ako starší zboru modliť. A chcem vás poprosiť, aby sme, urobíme to len z poslušnosti, nie, že my by sme boli niečo viac. Chcem, aby sme sa všetci spolu ako cirkev modlili, budeme len proste veriť tomu textu a budeme sa modliť za celý tento proces, ešte za Oliverka. Tak môžeme teraz tam, kde si zdvihnúť ruku alebo vystrieť ruku, to je lepšie. A myslíme na Oliverka, na celý ten proces a budeme sa modliť. Ak môžeme zložiť na teba ruku symbolicky.
Ešte kým pôjdeme do modlitby, cirkev, chcel by som Rastoti ešte povedať jedno slovo. Keď som teraz sedel a počúval, čo si hovoril, tak mi Boh ako keby pripomenul jednu vec a to sa týka zrenice. A chcel by som ti to iba prečítať. Nech Božie slovo vstúpi do tvojho srdca v tejto situácii. A tam sa píše, je to Deuteronium 32, Boh tam hovorí, že našiel ho v pustej krajine, v púšti, kde pustota zavíja. Možno tá situácia, cez ktorú prechádzate. A teraz počúvaj to, čo Boh povedal do tejto situácie. Úzkostlivo sa o ňo staral, chránil ho ako zrenicu oka. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďatom sa znáša rozprestrieť krídla, zachytí ho a nesie na perutiach. Otko, drahý nebeský, tak ďakujeme ti za Rastia. Ďakujeme ti za Maťku. Ďakujeme ti za Oliverka. A my ako rodičia vyznávame, že nechápeme niekedy, prečo prechádzame vecmi, ako prechádzame. Ale máme tú istotu, že ty sa znášaš nad každou jednou situáciou. Nech ako oblak, ako duch, ktorého nepoznáme, ale ako otec, ktorý sa staráš. Pane, tak hovoríme, nech príde uzdravenie, Pane Ježišu. Nech príde tvoja prítomnosť do tejto rodiny, Pane, v tejto ťažkej situácii. Ďakujeme ti za to, že ako cirkev sa môžeme pripojiť a môžeme si pýtať milosť, Pane Ježišu, pre Kolárovcov. Žehnáme im, hovoríme, Pane Ježišu Kriste, že chceme vstupovať do tejto medzery a, Pane, vyznávame, že ty nesieš na perutiach, že ich chrániš ako orol, že tvoje oko bdie na touto rodinou. Tak ti ďakujeme, žehnáme Rastovi, Pane. Nech aj v tomto čase, Pane Ježišu, má pevné nohy. Nech má pevné nohy, Pane Ježišu. Žehnáme Maťke s Oliverkom. Nech, Pane, oni vnímajú tvoju prítomnosť v tejto situácii. Pane, a hovoríme, že tým, ktorí ťa milujú, všetko raz bude na dobré, Pane. Nech sa ty oslaviš. Amen.
Amen, Pane Ježišu Kriste. Tak sa modlíme v mene Ježiš, nech sa v plnej miere uvoľnia zaslúbenia z 5. Mojžišovej, čo si dal slovo do tejto situácie pre túto rodinku, pre Oliverka, pre Rastia a Maťu. Nech do toho vstúpiš ako ten, ktorý rieši túto situáciu, ktorý zavlažuje, ktorý pôsobí uzdravujúcou mocou na Oliverkove tie miesta, Pane Ježišu. Nech tá liečba, Pane, je zavlažovaná tebou, tvojou prítomnosťou a tvojou uzdravujúcou mocou z Ducha Božieho. Modlím sa v mene Ježiša Krista, nech naozaj celá rodinka je pod ochranou Svätého Ducha. Nech ich sprevádza pokoj z Ducha Božieho, ktorý prevyšuje každý ľudský pochop a rozum. Ja sa modlím v mene Ježiša Krista, Duchu Božie, aby si prekvapil aj Oliverka chcením, kráčaním, rehabilitovaním, Pane. Nech naozaj tam, kde by to prirodzene bolelo, tam, kde by bolo prirodzene znechutenie, v mene Ježiš, nech príde zázrak povzbudenia na vnútornom človeku, Pane. Nech tam príde, Pane, taká túžba chodiť, zatúženie, Pane, rehabilitovať z toho, že možno ani nevie, že rehabilituje, ale chce chodiť, chce kráčať, chce sa hýbať. Urob tento zázrak v mene Ježiš a žehnám špeciálnu jednotu medzi Rastia a Maťou a Oliverka z Ducha Božieho vo zväzku pokoja. Nech naozaj, keď sú ťažké situácie, keď sa treba rozhodovať doprava, doľava, nech tam, kde by možno ľudia boli, kde by sami boli prirodzene nejednotní, nech sú v Duchu Svetom absolútne jednotní. Ešte skôr, ako sa budú rozhodovať. V mene Ježiš. Amen. 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 Myslíme na vás a modlíme sa za vás. Amen. A pozdravujeme Martinku, ak pozerá, a aj Oliverka. Myslíme na vás a modlíme sa za vás. Amen. Ak by niektorí z vás ste sa chceli aj postiť a chceli by ste sa pridať do takej modlitevnej reťaze, určite príďte za Soňou a Paťom Baňasovcami. Je taká tabulka, dá sa prihlásiť, viacerí ste sa postili alebo sa postíte a môžete sa pridať. Amen? Dobre, poďme k oznamom. Nechcem byť nejaký extra dlhý, ale skôr než pôjdem do oznamov, chcem možno takú praktickú vec povedať. Neviem, koľkým z vás je tu teplo. Už tu začína byť teplo však. Ale klíma, nebojte sa, je kúpená, je dole. Ale viete, amen. Ale viete, počúvajte, ona váži nejakých 150 kilo, to je zaokrúhľujem. Hej, keď sme to dvaja niesli, tak sme s tým ledva niečo spravili. S Bobom Jankovičom, ďakujem. Ale ona sa nenamontuje sama. A vlastne potrebujeme štyroch mužských pomocníkov, ktorí by sa opreli do tejto váhy. A poviem vám, prečo to nemôže jeden človek zdvihnúť, lebo vlastne potrebujeme to primontovať. Tých 150 kilo potrebujeme dostať normálne na taký držiak, takže bude to treba držať a tak. V podstate zatiaľ sme tam dvaja, ale potrebujeme ešte ďalších dvoch, troch ľudí, ktorí by prišli a pomohli by, možno to bude na pol dňa, možno deň. Takže hlavne mužov, ak ti pán to pokladá na srdce, si zanepráznený, neboj sa, nájdeme nejaký prienik, nejaký prierez. Ale chceli by sme to robiť v priebehu budúceho a ešte toho ďalšieho týždňa. To je optimistický scenár, realisticky niekde medzi a negativisticky do mesiaca. Dobre? Hláste sa nie u mňa, hláste sa u Dada, tam môžeš zamávať, to je tam ten vzadu, ktorý ma zvučí, alebo teda streamuje. Takže hláste sa u ňoho. Priatelia, nebudú štyria chlapy, nebude klíma. To sa fakt nedá vykryť nejako inak. Fakt, nebudú štyria chlapy, nebude klíma. Tak ak to naozaj môžete aj polovičky drgnúť, že počuje, ty si riadny silák. Tak keby sme tu boli až minimálne ďalší štyria, ale keby sme tu boli piati, šiesti, siedmi, osmi, viac síly, rýchlejšie to vieme urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďalší oznam, ktorý by som chcel, a teraz už taký praktický je, vzadu ste si všimli, sú dve rady. Ja by som chcel poprosiť, tam sedia dneska znova nejakí bratia a sestry. Každú nedelu, poviem tento oznam, chcem, aby sme sa to nejako naučili. Vzadu je to výlučne pre mamičky s deťmi. Chceme, aby sa cítili medzi nami dobre. Ak vám chýbajú stoličky tuto vpredu, tak poproste aj diakonov, vidíte, tam sú nastohované stoličky, a budeme robiť vzadu vždycky túto rady, aby ste sa cítili dobre. Takže mamičky s deťmi, užívajte tam ten priestor. Mal by tam byť taký priestor aj na kočík trošku, aby sa dalo chodiť tadiaľ. A poprosím aj našich vzácnych diakonov, ako je Milan Slezak, dneska Ľudo, to sú tí naši vzácni občas Janči, ktorí vás vítajú na parkovisku, aby ste rešpektovali, prosím, s takou úctou, keď vám niečo povedia, aby ste mali k ním úctu, naozaj, aby sme neboli tvrdohlaví. Sme v cirkvi, amen. Takže ak neslúžiš tým, úctu k tým, ktorí slúžia. Takže dneska znova výnimočne nie, na budúce verím, že tam budú len mamičky s deťmi a potom si môžeme sadnúť kdekoľvek. Lebo priatelia, neviem ako vy, ale ja čakám prebudenie, amen. Potrebujeme sa naučiť trošku. A verím, že sa budete dobre cítiť zase všetky mamičky. Z toho je tu jeden dôležitý oznam. Nejdem už hovoriť, jak sme urobili tam rošády. Mamičky tam majú v tejto miestnosti aj stream. Môžete pozerať aj kázeň. Verím tomu, že sa tam dobre budete cítiť. Sandy tam bola, že dobre sa tam dá počúvať aj kázeň. To, čo je ťažšia výzva, je pre našich dorastencov, ktorí sú v kaviarni momentálne. My chceme z dlhodobého hľadiska nájsť na nedeľu nejaký priestor, kde by mohli byť, ale zatiaľ není na ružiach ustlané, lebo keď sa spýtame, tak sa povie, že neexistuje priestor. Tak viete, vtedy je to ťažko. Ale pokým ten priestor nám pán vytvorí, tak sa stretávame túto dorastenci, bude tam taký paraván. A keď pôjdete na vecko alebo na nejaké iné veci, skúsme urobiť tak, že sa neprihovoríme, minimálne, že sa dorastencom neprihovárame ani učiteľom a že vlastne ideme normálne, hej, čo najtichšie, ako sa dá. A možno si povieš, že rásťo zbytočné oznámy a znie to tak, nie sú to sympatické oznámy, ale poviem vám tak, že ľúbime učiteľov dorastu. Není to ľahké. Ja niekedy trpnem každú nedelu, že dúfam, že nepríde na Messenger správa, že to už zdávajú. Hej. Akože vážne to berú naši učitelia dorastu, necítia sa tam komfortne. Tak ak by sa dalo tam nejesť, nezdržovať a normálne tam byť ticho a neprihovárať sa. A viem, že to trošku obmedzuje, ale poďme sa takto spolu pre našich dorastencov obmedziť. Ďakujem veľmi pekne. Riešime to, hej? No a teraz už len také veselšie oznamy, ktoré máme. Nie, zbierka nie ešte, to není veselší. Veselšie. Môžeme dať manželstvo so Šťavou. Chcem vám veľmi pekne poďakovať. Ja sám som neveril vlastným očiam, lebo v podstate sa stalo to, že tak ako sa spustila registrácia, viete o tom, že 10 párov je náš taký limit a dve sú také prižmúrené. Hneď sa zaregistrovalo 9 párov. To je paráda. To znamená, že naozaj chceme mať šťavnaté manželstva, hej? Že naše heslo je tohto prvého, že čo seješ, bude žať, tak keď seješ citrusy, tak bude z toho džús, chápeš? V našich manželstvách. Takže 9 párov sa prihlásilo. Počúvajte, to, čo je veľmi dôležité, je, že tá registrácia platí, až keď zaplatíte registračný poplatok. Takže ja som pozeral, 5 tých párov zaplatilo už registračný a 4 nie. Takže môžete byť ešte predbehnutí, ak nezaplatíte. Dobre? Takže chceme z toho naozaj kúpiť nejaké citrusy, materiály, bude tu aj romantika, bude sa dať trošku aj zatancovať a tak ďalej. Takže kľude zaplate, prosím vás, na webovej stránke nájdete tie veci čím skôr. A prečo ešte oznamujem? Pretože to posúvame z 10 na 12 párov, ešte 3 páry môžu prísť. Nebudeme to ešte verejne oznamovať, lebo keby neboli páry, tak to dáme ešte verejne mimo ONN. Nebudeme, zatiaľ vám hovorím. Ak sa to teba týka, tak teraz je ten čas, ešte 3 páry môžu ísť. Hej, takže tešíme sa na vás. Dobre, priatelia, takže toľko k tomu. A ešte by som chcel povedať jeden taký krásny oznam, mimo tých štandardných, ktoré máme, bude okrúhly stôl. Náš ONN Music, títo, čo dneska hrali chvály všetci, sa na vás všetkých tešia a chcú sa stretnúť so všetkými zaujemcami, ktorí nejakým spôsobom hrajú na nejakom hudobnom nástroji a tak ďalej. Chcem hneď povedať, že tento okrúhly stôl je nezáväzný. To znamená, že ty môžeš mať túžbu, ale toto je jeden z frontov, kde sa snažíme hovoriť pravdu v láske a existuje tam tak, že vlastne nejakým spôsobom každý, kto príde, neznamená, že automaticky bude hrať. Hej. Chcem to hneď na začiatok povedať a uľahčí toto bremeno aj pre Vila Jarka, lebo viete, ono to trhá srdce, keď niekomu máš povedať. Paľo Habera to vie rýchlo povedať, ale on není znovu zrodený. Dobre? On není znovu zrodený. Takže a my v cirkvi nepotrebujeme túto nejakým spôsobom osekávať, keby sme mohli, všetci z toho ujdeme. Ale taký dobrý obed, príď tak či tak a priprav sa na otvorenú debatu, peknú debatu, nejakým spôsobom ti chváli sa, chcú predstaviť, ako fungujú, aké sú potreby, kde sú nácviky. Ak máš tento záujem a všetko ťa zaujíma, 17. marca je v podstate o 2 týždne nedeľa na tomto mieste o 14.00 až do 16.00 tu bude okrúhly stôl. Máme doslova okrúhly stôl, nie ostrouhly. Takže môžete si tam kľude sadnúť a porozprávať. Bližšie informácie nájdete u Vila, alebo len jednoducho príďte. Dobre? Tak len toľko k tomu. No a ak by niekto z vás chcel sa pridať do nejakého frontu, alebo niekde, tak tam máte vylepené všetky kontakty, kde sa môžete ozvať a kedy sa stretáva, aký front a jednoduchý popis. Máme ich 7. Dobre, môžeme urobiť teraz zbierku, ak môžem poprosiť. A ak je tu veľmi teplo, môžeme zapnúť aj tú krému, či nie? Či kašľame na to? Není vám teplo, to iba mne teplo? Hej, dobre. Tak nie, tak necháme to tak. V Lukášovi 12.15 sa píšu tieto... Aha, toto, Lukáš 12.15. I riekol, dávajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Život človeka nezáleží v rozhojňovaní majetku. A chcem vám všetkým poďakovať, ktorí ste boli v tomto februári naozaj štedri, takže ste dali aj nad desiatok, boli ste viacerí. Tento mesiac to naozaj zbor potreboval, aj tento ďalší to bude potrebovať, lebo robíme tú klímu, robíme pult, vitrínu, pre deti sme komplet rekonštruovali, takže takýmto spôsobom nech vás Pán Ježiš Kristus požehná za vašu štedrosť. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za každého môjho brata a sestru, ktorý naozaj je štedrý, ktorý dáva, lebo ťa miluje, lebo verí. A tak ja sa modlím, aby si naplnil všetky jeho potreby, ktoré má. Aby naozaj v práci vnímal to, že ty si s ním, že si jeho zaopatrovateľ, jeho rodiny, jeho života, jeho deti. Toto žehnám pre každého špecificky. V mene Ježiš. Amen. Amen. Tak nech vás Pán Ježiš Kristus žehna. Štandardné oznamy, ktoré máme, to využijem cez zbierku, je streda 4K, majú modlitby a Bebe Kids o 18.00 na tomto mieste. Worship má stredu, útorok, ďalší útorok. Pravdepodobne worship sa bude meniť na útorky, takže útorok má worship, nácvik o 18.00. Mediálny front má feedback stredu o 16.30. Štvrtok majú mamičky klubovňu na tomto mieste o 9.00. V piatok v Detve máme štúdium 4K. V Detve vidíme sa stále na tom istom mieste v športovej hale. Dobre? Inak v Detve to bolo dobre, priatelia, minulý týždeň. To bolo... Amen? Amen. Viacerí ste tam boli. Veľa ľudí sa rozhodlo ísť k Pánovi Ježišovi, tak sa modlím, aby aj následná práca bola požehnaná. A vo zvolenie je v piatok už tradične. O 17.30 takisto front. Máte klasický front. Dobre. Dobre, priatelia, tak poďme do Božieho slova. Nech nám neunikne Božie slovo. A skús možno ešte tak drgnúť suseda, či si pripravený, či si kraj cesty, alebo úrodná pôda. Buď úrodná pôda. Požehnaj mu úrodná pôda. To je rozhodnutie, hej? To není osud, že si kraj cesty. To je rozhodnutie, tvoj postoj k tomu. Tak môžeš byť úrodná pôda. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz bolo uvoľnené tvoje slovo. Otvárame svoje srdcia do Korán pre tvoje slovo. Nech prenikne do špiku kosti aj dnes a oddeli to, čo je duševné od duchovného. My neveríme len v nejaké prednášky, ale my veríme v transformujúcu moc tvojho slova. Tak ja sa modlím v mene Ježiš, aby bolo uvoľnené v plnej miere a aby všetky myšlienky, ktoré sú moje, mlčali teraz v mene Ježiš a aby hlas tvojho svätého ducha znel. Mene Ježiš. Amen. Priatelia, vždycky, keď kážem Božie slovo, tak mojou túžbou je, aby sa to dotklo nás. Vždycky mojou túžbou je proste, aby to bola nejaká réma, ktorá ťa posunie vo viere, ktorá ťa posunie k bližšie k Ježišovi Kristovi, lebo viem, že keby ťa posúvala bližšie k nejakému človeku, hoc aj bližšie ku mne, tak ja ti neviem pomôcť. Ale Ježiš Kristus, keď proste ty k nemu prídeš bližšie k jeho nohám, tak verím tomu, že on má odpoveď, má cestu a má pravdu do tvojej situácie a na konci toho celého príde život. Amen? Ježiš Kristus je cesta, pravda aj život. Nikto nepríde k Bohu Otcovi len skrze mňa. Ja veľmi rád vidím v tom texte to, že môžeš skrze Ježiša Krista prichádzať k Bohu Otcovi. Ale zvlášť, čiže ja neverím v nejaké prednášky. Moja predstava taká, že by som vytiahol proste zo šuflíka nejakú kázeň alebo niečo, pokým Pán Boh ma nevracia k nejakým textom, tak nechcem sa vracať k tým textom a nechcem kázať niečo, čo bolo kázané, len aby bola nejaká prednáška. A poviem vám, priatelia, že niekedy by som si aj tak vyfúkol. Že by som si tak povedal, že správame len takú bohoslužbičku, takú len nejakú kazničku, len tak by sme si trošku sadli a tak ďalej. Nemôžem, pretože ma to zavezuje pred Pánom. Amen? Ja nechcem týmto úvodom tvrdiť, že vždycky, čo Rasťo káže, je absolútne čisté, trafená réma. Musíš to rozsudzovať Božím slovom, rob to pravidelne. Dúfam, že sme sa to naučili. Amen? Preto nedávame Božie slovo tam, aby si ho ty v širšom kontexte hľadal u seba v mobile alebo v písanej Biblii. Ale to, čo ti chcem povedať, je, že my si vážime Božie slovo. My to neberieme lacne. Ja to neberiem lacne. A ja chcem, aby naozaj proste vždycky znel tu hlas toho, čo Pán Boh nám chce povedať, pretože to nás môže zmeniť, to nás môže zasítiť. A keď som sa modlil za dnešnú kázeň, priatelia, to bolo ešte pred Erikom Mateom, hej, v podstate 2 týždne dozadu, čo kázať, tak Duch Boží ma, viete čo, vracal ma k tomu istému textu, ktorý som kázal naposledy. Normálne k gemelským učeníkom a som presvedčený, že Pán Boh chce, aby sme znova kázali ten istý text. Nie tú istú kázeň, ten istý text, pretože v duchu verím tomu, že Pán Ježiš Kristus, tak ako to rozsudzujem a rozpoznávam, že Duch Boží hovorí, že ešte sa nerozrazilo to, čo chcem povedať. Božie slovo je ako také kladivo, ktoré rozráža. Amen? A ja verím tomu, že sme buchli do niečoho, verím, že sa vás Pán Boh niekde dotkol, že proste nejakým spôsobom môžeme sa stretávať so vzkrieseným, ale že ešte neprišlo zjavenie v tomto texte. A preto by som chcel, a mojou túžbou je, aby to dneska Pán Ježiš Kristus spravil medzi nami. Kde je Boh dneska? Kde sa nachádza? Vidíš ho fyzicky? Vidíš ho fyzicky? Možno neveriaci ľudia, alebo ľudia, ktorým hovoríš o Ježišovi Kristovi, ti hovoria fakty, fakty, fakty. Á, viera, 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 to je pekné. Ale fakty. Títo emauzskí učeníci boli tak nastavení, že oni hovorili, dobre, že ste videli prázdny hrob. To je síce pekné, ale videli ste telo. Videli ste fakty. Držíš naozaj Krista? A preto ľudia sú schopní ísť proste k nejakým relikviám, sú schopní ísť k nejakým proste pozostatkom, skúmať turínske plátna, ako keby im to niečo mohlo priniesť. Ja ti chcem povedať, že ďaleko lepšie je stretnúť sa so vzkriesaným. Amen? Kde Svätý Duch sa ťa dotkne a ty máš s ním vzťah, ale že naozaj a naozaj a naozaj. Toto existuje, priatelia. On sa nám chce dať aj dneska predstaviť. Tak poďme do hlavného textu Lukáš 24, 13, 35. A ja som dnešnú tému nazval, že nájsť vzkrieseného a prítomného. Nájsť toho, ktorý je vzkriesaný, Ježiša Krista, dnes, a toho, ktorý je prítomný dneska medzi nami. Lukáš 24, 13, 35. A verím tomu, že to dneska bude praktické pre nás a že Pán bude hovoriť k nám. Takže čítam. Ak môžem poprosiť aj technikov, to je neočakávané. Dneska počas kázne kľude premietajte nielen do streamu, ale premietajte aj sem, ak vás môžem poprosiť. Hej? Ďakujem. Ak to není problém, ak to je problém, tak povedzte, že Rasto vám to nepovedal, aj všetko v pohode. 13. verš. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, to je po Ježišovej smrti, hej, a pri jeho skriesení, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježíš a šiel s nimi. Ich oči boli zastrané, aby ho nepoznali. Ispýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? A oni zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, je dobre Ježišovi hovoriť, amen. To, čo sa udialo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v číne i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektorí z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavil anjel a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho, nevideli, môžeme spolu, no jeho, nevideli. A Ježiš sa stále skrýval, nechcel ukázať tú svoju podobu. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť, alebo leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížil k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečeriava a deň sa schýluje. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Hej, jedna sa tu o večeru, nie o večeru Pánovu. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Môžeme spolu? V tom sa im otvorili oči, spoznali ho, ale on im zmizol. Paráda. Čiže cieľom není chytiť, ale nasledovať. Tu povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. toľko Božieho slova. Môžeš sa k tomu vracať. Teraz budem hovoriť už potom len naozaj číselka. Nechcem dneska hovoriť tak, ako som kázal minule, podrobnejšie k tomu textu. Vracaj sa a budem hovoriť vždycky verš, kde sa to nachádza. Ak dneska nevidíš Pána Ježiša Krista ako vzkriesaného, ak nemáš s ním vzťah a ako kresťan sa pýtaš, kde on sa nachádza, ja ti chcem povedať, že jedno z kľúčových vecí môže byť ten kameň úrazu, a to je môj prvý bod, že veríš niečomu, čo nie je pravda. Nachádzaš sa vo svojej vlastnej teológii, v akejsi slepej uličke, ktorú on sám nepovedal, že tam sa nachádza. Neviem, či ma chápeš, ale Božie slovo ho predstavuje, kde môžeš naozaj nájsť vzkrieseného, kde sa nachádza, aký je, čo si myslí, aký má názor. V podstate Biblia nám hovorí, že pre svoje hriechy nemôžeš mať vzťah s Otcom nebeským. V Izajašovi sa píše, že vaše hriechy sú hradbou medzi vami a Otcom, takže nepočujete jeho hlas. Ak si v hriechu, Biblia ti hovorí, nepočuješ Otcov hlas, iba hlas pokáňa, vráca marnotratný naspäť. Amen? Ale my niekedy preskočíme Božie slovo, preskočíme biblické veci a myslíme si, že hľadáme niečo, aby sme niečo zažili. Čo chceš zažiť? Svoju teológiu? Chceš zažiť svoju predstavu? Alebo chceš naozaj zažiť Boží hlas? Amen? Boží hlas chcem zažiť. Ja nechcem zažiť dušu, ja nechcem zažiť emóciu. Vďaka Bohu, že sme emocionálne bytosti. Nepoďme do nejakého zákonnictva, že vymažeme úsmev a slzu a veci. To tak nie je, pretože ich srdce horelo, keď Ježiš kázal. Ale ja chcem počuť Boží hlas. Amen. Je tu niekto, kto chce počuť Boží hlas? Ja verím v originál, že Boh hovorí. A to, čo je dôležité, je, že ty potrebuješ počuť písmo, Božie slovo. Potrebuješ mať k nemu vzťah, aby si ho našiel na tej ceste a aby on k tebe hovoril. Amen. To, čo bolo dôležité a príznačné, všimni si v Lukáš 24, to je ten text, 21. verš, čo oni dúfali, Emausky, tak ich budem volať učeníci, akú oni mali teológiu. Čo podľa teba má Ježiš robiť? Čo podľa nich má Ježiš robiť? To je ten môj prvý bod, kameň úrazu, prečo ho nevideli. A oni dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko malo stať. Oni dúfali, že Ježiš Kristus urobí nejaký prevrat, že príde tam ako nejaký politický proste hrdina, pozrie sa cisárovi do očí a zvrhne Rím. Minimálne Izrael spod nadvlády Ríma. Amen. Náš vysloboditeľ, Mesiáš, bude politický vysloboditeľ. Náš vysloboditeľ, Mesiáš, bude ten, ktorý spraví to, že tu nebudú vôbec Rímania v tomto našom okruhu, v našom živote, nebudú nás otročovať. To je tá situácia. A my vieme o tom, že Pán Ježiš Kristus prišiel ako Mesiáš, to znamená pomazaný vyslobodiť. Ten, ktorý môže priniesť slobodu, ale on priniesol nám dať slobodu, amen, aby sme mali slobodu v hojnej miery, slobodu ducha. Duše, tú duchovnú, na večnosť, nie tú dočasnú chvíľkovú. Amen? Aj keď Rím dneska nevládne tým regiónom, vďaka Bohu, ale to nebola jeho primárna úloha. To nehovorili proroci. Preto Ježiš Kristus Emauským hovorí, vy nevieríte všetkému, čo hovorili proroci. Vy to tam nevidíte medzi riadkami. Za chvíľku sa pozrieme, čomu oni mali veriť. Ale ja ti chcem povedať, ak ty v kresťanstve očakávaš, že keď si sa obrátil, tak jednoducho sa staneš milionár. Nenájdeš skrieseného. Boh s tým nemá nič spoločné. Ak ty očakávaš, že vo svojom kresťanstve Pán Ježiš Kristus uzdraví vždycky všetko, všade, rad radom, to Biblia netvrdí. Ona tvrdí, že v Božom kráľovstve, keď priblíži sa Božie kráľovstvo, sme v jeho ranách uzdravení, vo večnosti nebude ani choroba, ani smrť. Amen? Ani hriech. Ale my sa vždy budeme modliť, aby priblížilo sa Božie kráľovstvo, lebo ono sa niekedy manifestuje. Ale zistil si, že to nejde ako kombajn? Niektorí ľudia príjmu nejaké zlé teológie o bohatstve, o zlatých zuboch, o tom, že nikdy neurobíš, proste rozumieš, že nikdy neurobíš chybu. A ja, ak vidíš, ja sa nejakým spôsobom neviem ani na tom smiať, lebo mňa to trápi. Ľudia potom strácajú vzťah s Bohom a pýtajú sa, kde je vzkriesený, ale on toto nemal urobiť, on mal zomrieť a vstať z hrobu. On nemal naplniť tvoju teológiu. On ťa mal vyslobodiť z tvojho hriechu. Minule tu kázal Erik Matej o pokáni. On ti mal dať slobodu, proste razom proste slobodu. A na večnosti dal, áno, nové stvorenie, keď porušiteľné vezme na seba, to je Božia milosť. Pretože keby nebolo Božej milosti, nie sme tu. Ja prvý. To je Božia milosť, ja si to vážim. Ja budem večne uzdravený. Ja budem večne, ja som zbohatol v Kristovi tak, že proste to budú nové galaxie, budem mať taký príbytok, vydlaždené, nie, tam sa píše v zjavení Jana, jak to celé bude vyzerať, zlaté ulice a proste nádhera, slnko nebude, Božia sláva bude svietiť, dokonalý ekosystém, všetko je fajné. To je moje bohatstvo. A to, čo ti chcem povedať teraz ako veľmi dôležitú vec, Emauzskí ľudia, toto nie je otázka spasenia a nespasenia, toto je otázka toho, že ťa nepriateľ môže znechutiť. Ak je Boh dobrý, kde bol? Ako je možné, že on zomrel? Že je tu nejaký prázdny hrob? On nemal byť ukrižovaný. Toto sa ti nesmie stať. Hovorím viacej učeníkov, viacej heftov dokopy. Ešte raz sa pýtam, čo hovoria proroci? Čo hovorí Biblia? Aké kresťanstvo? Čítaš Bibliu? Priatelia, tak častokrát, ja takto častokrát, to slovo dá, beriem preč, aby som bol poctivý. Ale videl som niektoré evangelizácie. A teraz, pán mi je svedok, že nevymýšľam, kde na plagáte bolo. Chceš byť zdravý, úspešný a dosiahnuť niečo v živote? Vieme ako na to. Toto citujem. Vieme ako na to. Ježiš. Príďte na evangelizáciu, povieme vám. Prepačte. Príjmeme, obrátime sa. A príde niečo prvé, prvý výsmech v práci. Príde prvá ťažkosť v robote. A zrazu začneme sa pýtať, zomrel nám. Asi je prorok iba Ježiš. Asi to kresťanstvo nefunguje. Lenže Ježiš je vzkriesenie a život. Ten večný, nie ten prítomný. Amen? Ten večný. Sláva ti, Pane. A potom ľudia sa obrátia na falošné sľuby, potom očakávajú, že v tom celom Pán Ježiš Kristus bude. A on v tom od začiatku nebol. A pýtame sa, kde ty si a hľadáme ho. Ja ho nevidím, ja ho necítim. Veď ja proste stále som taký priemerný. Ja priemerne zarábam, priemerne som vzdelaný, priemerne občas ma aj niekto vysmeje. Ja nie som taký motivačný rečník. Kde je Ježiš? Toto všetko mi mal dať. On mi mal priniesť to vyslobodenie od Ríma, od tohto nepriateľa. Jednu vec ti Pán Ježiš Kristus povedal, staneš sa Božím synom a ja ťa nikdy neopustím. Nikdy, nikdy, nikdy. A všetko, čo máš, ti dávam. Ale ja som ti nepovedal, že podľa merítok tohto sveta tu budeš kráľovať. Ty budeš kráľovať podľa mojich merítok. Amen? Budeš vnútri blažený. Budeš vo väznici slobodný. Budeš proste, nemôžu ťa spútať. Nikto ti nevie zjať večnosť. Nikto ti nevie zjať odpustené hriechy. A počúvaj, Rasťo, ja budem súdiť živých a mŕtvych a na mojom súde obstojíš. Ty obstojíš pre rany mojho syna Ježiša Krista. Amen? To je to dôležité, kde potrebujeme nachádzať Pána Ježiša Krista. Čiže ja ti chcem povedať, ten kameň úrazu, keď častokrát nevidíme Boha, kde sa nachádza, tá diagnostika je v tom, že my vidíme tú svoju teológiu ako Emauzský. Pán Ježiš Kristus má vykúpiť nás spod nadvlády Ríma, verš 21. Ale potom vidíš, že dnes je však už tretí deň mŕtvy, ako sa to všetko stalo. Tá židovská tradícia, aj minule som o tom hovoril, bola, že oni verili, že do troch dní sa duša znáša ešte nad telom, po troch dňoch odchádza preč. Inými slovami, je to už úplne zabudnuté K.O. A Ježiš Kristus napriek tomu bol skriesený. Amen. Keď už sú tie veci úplne zabudnuté, on ťa z toho vyslobodí. On ťa z toho majestátne vyťahne. Takže otázka Rastia je, ja teraz tu hovorím. A hovorím 80, možno 100 ľuďom. A každý z vás máte inú situáciu a iný kontext. Ale to, čo ti chcem dôležité je povedať, poznáš slovo? Poznáš, v čom je Boh? Čítaš slovo? Čítaš naozaj v kontexte slovo? Tomu ver. Ale čítaš v kontexte? Verš 17 hovorí a spýtal sa ich, a o čom sa takto idúcky rozprávali? Rozprávate. A oni zranení, zronení, zastavili. Naša teológia sa nenaplňa. Verš 19. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. Tak ja som veril tomuto, o čom sa rozprávate, dnes som zronený, on nám zomrel a je ukrižovaný. Však Boh môže všetko. On mi môže dať naozaj všetko. On mi môže naozaj dať nové auto, novú pozíciu, nové veci. A dneska budem hovoriť o tejto teológii trošku viac, lebo mám pocit, že nás naozaj znechucuje potom. Pán Ježiš Kristus dáva vypočuté modlitby. Vďaka Bohu za to. Keď máš núdzu, tak si to pýtaj. Vďaka Bohu za to. Božie slovo je, že nevidel som spravedlivého žobrať o chlieb. Amen. Vďaka Bohu za to. Ale aby si ty veril v nejaké paláce a veci a také veci, že on príde a spodnad vlády Ríma vytiahne veci, v tom Ježiš Kristus nie je. On nerieši takéto veci. Ty potrebuješ poznať Božie slovo, ktoré niečo tvrdí, a tomu ver v kontexte. Inak budeš sklamaný. Budeš zaronený, zastavíš a on hovorí, o čom sa rozprávate? No rozprávame sa o tom, že už toľkokrát sme skúšali, ale nič sa nestalo. A všimni si v tom kameni úrazu, verš 26, Ježiš sa pýta ich, ale je stále neznámy pre nich a hovorí, a čo hovorili proroci? Verš 25b. Čo hovorili proroci? Sa pýta Ježiš. Nevieš, že to je Ježiš, ale príde ti tá otázka, lebo Ježiš sa ju pýta. Ešte raz. Ja som veril, že sa to všetko stane. Celé mi to zomrelo. A Boh Ježiš samotný prichádza tak, že ho nepoznáš, cez nejakú situáciu. On sa urobil s nimi spoluputník do Emaus. On sa stal spoluputník, to bola jeho forma. A pýta sa verš 25 na konci. A čo hovorili proroci? Či nemusel Kristus, verš 26, toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? To je ten hlas Svätého Ducha, keď ty si niekde sám a prichádza k tebe ten hlas Svätého Ducha a pýta sa, ale čo hovorí Biblia? A ty si zronený, tu nie sú vypočuté modlitby. A príde Svätý Duch a pýta sa a hovorí k tebe, a čo hovoria proroci, čo hovorí slovo? Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Izajáš 52, tam si môžeme odskočiť, 13. 15. verš. Máme mnoho mesiánskych proroctiev, ale toto je krásne proroctvo, kde vidíš aj smrť, aj vzkriesenie. Izajáš 52, 13, 15. Čo hovorili proroci, si poďme pozrieť. Izajáš napríklad. Hľa, môj služobník bude mať úspech, tu sa myslí Kristus, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali, a teraz počúvaj, jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Môj služobník bude mať úspech, verš 13, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený, ale verš 14, budú sa tie národy a tí ľudia čudovať, pretože jeho výzor je neľudsky znetvorená a jeho tvár sa ani nepodobá človeku. Ukrižovaný, amen? Amen? Tak ho budú obdivovať mnohé národy. Ako ho budú mnohé národy obdivovať? Skrze smrť a vzkriesenie. Toto je jedno prototypné mesiašské proroctvo, ktoré nájdeš v Izajašovi 52, je ich spústa, je ich ďaleko viacej. To znamená, že keď Ježiš Kristus prichádza s svojim Emauským a pýta sa, idem do hlavného textu, Lukáš 24, 26, tak hovorí, čo hovorili proroci? Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Aká je správna teológia? Ako sa to píše v Biblii? Ako som to ja povedal? Že, či proste, akým spôsobom budem s tebou komunikovať? Akým spôsobom sa ťa budem dotýkať? Čo je v podstate pravda? Že môžeš žiť vo svojom hriechu a zároveň počuť Boží hlas? To je len prototypná vec, tých vecí je ďaleko viac. No jednoducho nemôžeš. Proste vaše hriechy sú hradbou medzi vami a Bohom, takže nepočuješ jeho hlas. Čo hovoria proroci? Že Ježiš Kristus prišiel na to, aby zbúral tento múr, aby zbúral túto hriešnosť, aby si počul Boží hlas, pretože ja som, hovorí Ježiš, cesta, pravda aj život a prídeš k Bohu Otcovi, skrze mňa prídeš. To hovoria proroci? To je tá sláva? To je to, že keď žijem v Kristovi, keď žijem v pokáni, keď žijem proste v pravde, keď tak pravda ma začne vyslobodzovať? Alebo si žijem vo svojich sympatiách, žijem si vo svojich sympatických veršíkoch, povyťahovaných z kontextu, alebo ani len nečítam, iba rozprávam si niečo a motivujem sa nejakými inými stránkami a potom sa pýtam, kde je? Čo hovorili proroci? Že on je vo svojich písmach a že jeho tvár bude znetvorená, že tak bude vyvýšený a oslavený a takto ho spoznajú králi. Amen. Poznáš Ježiša ukrižovaného? Poznáš ho vzkrieseného? Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si dneska zjavil svojim Svätým Duchom, kde si, lebo ty si veľmi blízko. Ty si vo svojich prorokoch, ty si vo svojom slove, ty si vo svojej réme. Zjav sa mojim bratom a sestrám teraz, že si viac ako motivačné reči. Priatelia, Božie slovo si nevyberáme, ani denominácia nevyberá Božie slovo. My Božie slovo poznávame, hľadáme a z čiastky sa mýlime, tak ho nejako najlepšie, ako vieme, poznávame. Ale to sa poznáva. To sa denomináciou nededí. Amen. Ty tam prídeš ako temperament, ty tam prídeš s niečím, ale necháš sa Božím slovom premeniť. Ošmirglovať, ja to tak rád vnímam. A posledná vec, verš 22-24 v tomto prvom bode je, a niektorí z našich, a zrazu počuješ, ako sa toto Božie slovo naplnilo, počúvaj, niektorí z našich žien nás aj vyľakali pred svítaním, boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili to, čo hovorili proroci, že sa im zjavil anjel a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich dokonca k hrobu išli a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Čiže zrekapitulujem prvý bod. Ty máš svoju teológiu a on v tom nie je, asi frustrovaný, že on v tom nie je, ale on v tom nemôže byť a ani nebude. Potom tu je to, čo hovorili proroci, v tom Boh je. To sa naplnilo, že proste on zomrie a zomrel. Peter povedal, to sa ti nesmie stať, ale stalo sa. Nepriateľ povedal, choď za mňa, sa tam poznáte to. Čiže diabol ho chcel zastaviť, aby nezomrel, ale Ježiš zomrie, pretože nás chce vykúpiť a zrazu ho vidíš pri prázdnom hrome. Prečo? Pretože to tvrdili proroci. Toho tvrdilo Božie slovo, že on zomrie a na tretí deň vstane z hrobu. Ale ty, keď nepríjmeš toto slovo, ty ho nepríjmeš proste, tak proste prídu nejaké ženy a povedia, videli sme ho. Videli sme ho. Dobre, nie, nepodstatné, dobre. Asi bol prorok. Nie, my sme ho videli. Anieli nám povedali svedectvo. A teraz ty prídeš do cirkvi a niekto má nejaké svedectvo. Boh mi zmenil život. No dobre, ja nečakám, Boh ti zmenil život. Ja čakám svoju teológiu, manifestáciu. Ja čakám proste, že budem proste ten najväčší král kráľov. Ja ako keby. Potom podceňujeme všetky svedectvá, ktoré sú. A pýtaš sa, ale ty máš dôkaz? Máš dôkaz? A tie ženy jednoduché, amen? Jednoduché len uverili tomu, čo povedal anjel. Prázdny hrob, nevideli telo, ale anjel povedal, že žije a je vzkriesený. Znova len viera. Prečo ho nevideli? Pretože neuverili tomu, čo proroci hovorili. A ja sa ťa chcem spýtať teraz. To je môj teda zhrnutý prvý bod. Niekedy nie je možné sa tešiť zo svedectiev práve preto. A není možné vidieť Boha. Práve preto, že si zaseknutý vo svojej teológii. A príde sem človek a povie svedectvo. Prídu ľudia s vypočutými modlitbami a ty povieš. Pekné. Povedal kto? Povedal si ty. Ešte to treba nejako preskúmať. Treba vidieť nejaký štampel. Či je to pravdivé svedectvo. Lebo vieš, anjeli povedali také svedectvo. Anjeli povedali, dobre, chceli by sme vidieť telo. Nachádzaš sa tam, pravdepodobne si emauzský. Naozaj, teraz nepodceňuj ten text, verím, že pán ti hovorí teraz. Pravdepodobne si emauzský. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, keď on prichádza k tebe, my vieme, čiže tam prvý bol, že oni zaseknutí v komatickej viere, keď Boh prichádza k tebe. My milujeme, pretože viera je, teda my milujeme, pretože on prvý miloval nás. Amen? 1. Jana 4.19. Milujeme preto, lebo on prvý miloval nás. V Lukášovi, znova som v hlavnom texte, 15.16 tam nájdeš, akým spôsobom on príde do tvojho života. Ak tak sa zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Čiže ty proste žiješ tú svoju teológiu a žiješ a ideš nejako. Si smutný. Oni diskutovali, boli zarmútení, smutní a išli do Emaus. Prvá vec je, počúvaj, Ježíš berie na seba podobu pútnika, spoluputníka. Oni sú pútnici, A Ježiš ide do tej situácie nie mysticky, zdial, neviem ako. On sa nepredstavil, že je to sám on, pretože on si pýta srdce. Veríte mi? Veríte mi? Nie dôkaz. Nežijeme videním, ale vierou však. To sme kázali minule, preto ten text nechcem teraz tu zdôrazňovať. Nikdy nepodceňuj formu, akou Pán Boh k tebe prehovára. Vieš, ako k tebe Pán Boh dneska prehovára, keď ďaleko Boh? Cez človeka, cez spolupútnika. Cez človeka, ktorý s tebou kráča. Ty žiješ nejako. A to Božie slovo a Ježiš v tom žije presne nejako. Ty si pútnik, ideš do Emaus a Ježiš zoberie na seba podobu a je pútnik a ide do Emaus. Ty nejako funguješ, Ježiš je tak blízko, on zoberie formu, on použije situáciu, on použije človeka, on použije formu pútnika len preto, aby si ho našiel. Aby si ho počul. A my nejako žijeme a na tej ceste, ako keby ide nejaká neznáma osoba. Neznáma osoba, ktorá je plná Božieho slova, ale nevidíme v tom Ježiša. A tá neznáma osoba hovorí, aby sme konali pokánie, aby sme sa zastavili, ktorá nás sa pýta otázky, ktorá hovorí, čo hovorili proroci, ktorá nás volá k tomu, aby sme naozaj sa zastavili, prečo ideme do Emaus, keď v Jeruzaleme sa všetko deje. Koľko ľudí v tvojom živote ťa už vyrušovalo otázkami? A to, čo je veľmi dôležité, čiže Ježiš má túto podobu pútnika, hovorí cez človeka, a ako to celé vyzerá, keď sa prihovára k tebe? Kladie ti otázky, počúvaj, dáva ti kázeň a vyzýva ťa, aby si sa rozhodol. Ak si pýtaš, píšeš poznámky, teraz je čas, aby si si to zapísal. Ako Ježiš k nám prihovára sa, kľude si to naozaj zapíš, ak ti to ujde alebo uletí. Niekde nie sme kraj cesty, páne. Pýta sa otázky, hovorí kázeň a vyzýva ťa k rozhodnutiu. Ale je moja teológia, hovorí, že viac. To tak by som sa mal tak nadnášať, to by malo byť blesk z neba. Aspoň niekde nad tým človekom taký ten plameň, ako na letnice pri tých tých učeníkoch tam tak, vieš, horelo. Tak niek aj nad tým človekom, keď mi povie pán niekto v cirkvi, teda cez toho človeka pán mi povie v cirkvi, niek tak zahorí, zaplápolá. Amen. Vtedy budem vedieť. Nie, vôbec to tak nebolo. On hovorí jednoduché otázky a hrá sa na nevedomého. Ježiš vie a pýta sa, ako by nevedel. Prečo? Lebo diagnostikuje tvoje srdce. Hovorí ti kázeň, znova ti hovorí slovo. Prečo? Lebo viera je z počutia Hospodinového slova, nie z akéhokoľvek slova. Z Hospodinového slova. Z akéhokoľvek slova môžeš veriť hocičomu. Ale z Božieho slova môžeš veriť vzkriesenie. A tretia vec je, že ťa vyzýva, aby si sa rozhodol. To hneď vidíš, tak poďme postupne. Verš 17 a 19. Pýta sa otázky. A pýta sa v 17. O čom sa takto idúcky rozprávate? A oni zronení zastavili. A on sa ich vo verši 19 zase pýta. A čo sa stalo? Porozprávajte mi. Sú nejakí konkrétni ľudia. Pýta sa ťa napríklad každá kázeň otázky? Niekedy je to podozrivé, pretože kázeň zvykneme, ja to tak zvyknem tiež počúvať, dobre? Ja chcem vždy niečo nové, dobre? Niečo nové by som chcel. Ale on sa proste pýta konkrétne, že na to staré sa pýta. Ako tomu rozumiete tých starých prorokov? Čítali ste ich, o čom oni vlastne hovoria? Na to staré sa pýta. A to ty nevieš, to všetci vedia, v celom Jeruzaleme vedia, čo sa s Ježišom stalo. Túto starú kázeň, to všetci poznáme tieto známe veci. Či sa ťa Ježiš nepýta cez oca, mamu, cez deti, suseda, kázeň, ľudí, proste službu, front. Nepýta sa ťa nejaké staré veci, čo hovoria. Povedz mi poctivo, čo hovoria proroci. Ja som si istý, že hovorí k tebe. Ak ho nevidíš, hovorí k tebe. Druhá vec je, hovorí kázeň, a to je verš 25-27. Prechádzam to z rýchlika, lebo som to aj minule trošku viacej hovoril. A všimni si, že hovorí, a Ježiš... No jeho nevideli. A Ježiš im odpovedá na to, že ho nevideli pri prázdnom hrobe. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť? A tak vojsť do svojej slávy. A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov. Vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Čiže pýta sa otázky a káže ti proste kázeň. Hovorí ti cez toho človeka. A po kázni, verš 28, dáva priestor na slobodnú vôľu a hovorí, Priblížil sa k dedine, do ktorej sa oberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Pozveš ma? Zastavíš sa? Pýta sa ťa otázky? Hovorí ti znova o prorokoch? A chce ísť ďalej. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si chytil naše srdce teraz. Viete, koľko kázni som počul a on išiel ďalej? Som si pustil niekde, alebo som počul veľmi dobrú kázeň. Horelo mi srdce pri tej kázni. Teraz vymyslím príklad. Pán Ježiš Kristus povie cestu kázeň, horí ti srdce. Vymýšľam fakt príklad, že chod sa zmieriť so svojou manželkou, s ktorou si sa rozhádala a proste sa iba provokujete. Vyložené nohy, popcorne, počúvam kázeň, obrazne hovorím, lebo tak v cirkvi to nerobíme. Dobrá kázeň. Vypneme. Horelo nám aj srdce pre nich. Ale nič neurobíme. A tak Ježiš, vieš, čo sa deje? Jednu nedelu ide ďalej. To si ty. Druhú ide ďalej. Tretiu ide ďalej. Bože, kde si? Kde si? Kde si? Berieš vážne to slovo? Berieš vážne tie otázky? Pomaličky berieš vážne tie veci, ktoré k tebe hovorí o prorokoch a znova ti hovorí o tom, že vzkriesenie príde len tam, kde sa vezme kríž, tam, kde je kríž, kde je ukrižovanie, prichádza vzkriesenie. To nie je polepšovanie. To je o tom, že spolu s Kristom si ukrižovaný. Amen. Spolu v ňom si ukrižovaný, aby spolu s ním si bol vzkriesený. To je evanjelium. Amen. To nie je, že on bol ukrižovaný a ja som tu, ale že spolu s ním si ty ukrižovaný, aby si spolu s ním žil v novote života. Uchádza nám Ježiš len takto. Veľakrát, ale vďaka Bohu, že on nás vyhľadá tam na tých cestách do Emaus. To nie je beznádejná situácia. Mojou túžbou je, a ja si myslím, priatelia, tak ako to poznám, ale môžem sa mýliť, že v našom zbore je to problém chytať ho. Nie chytať dobrú kázeň. Chytať ho. Užil si Erika Mateja, ja som si ho užil. Ale vieš, čo kázal? Pokáne. Vieš, čo hovoril? Že ťa vidí. Ja neviem, čo žiješ. Ja nemám vedomosť, že by tu niekto mal konať pokáne. Nemyslím, neviem to. Ja poznám svoj život a keď viem, tak to riešime. Ale bolo tu nejaké slovo, boli tu nejaké otázky. Tak týka sa na to, alebo nie? Alebo ide ďalej Ježiš, alebo ho pozveš. A zrazu ho v tom uvidíš. Alebo to bol len proste nejaký kazateľ. A ešte Erik tak kričal, že sme museli dať dole proste mikrofón. No, dobre, tak nejako, možno si tak pohrdol. A čo keď v tom bol Ježiš Kristus? Ja som ho tam videl. Amen? Aj dneska k tebe hovorí proste preraz to, zastav sa, pozvi ho k sebe, pozvi to. Áno, je to len putník, není to on. Ešte nemáš zjavenie, ale v tom putníkovi je on sám. Ježiš Kristus k tebe prihovárajúci sa. A Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol schopný zobrať svojho Izáka a ísť ho obetovať. A my nie sme ochotní zobrať nič, ani vypočuť tú modlitbu a nič s tým urobiť. Nech nám je Pán Ježiš Kristus milostivý. A teraz ti chcem povedať tiež dôležitý bod, ako sa prejavujú ľudia, ktorí majú zjavenie, ktorí sú tesne pred zjavením alebo majú zjavenie. A trošku málo tlieskate, dúfam, že nie ste úplne ubití. Nechcem, hej? Dobre. Mám vás rád veľmi. Mojou túžbou je, aby sa prerazilo toto slovo. Amen. Fakt, túžim to. Túžim v to, lebo Pán je nad nami. Nie, ja som v týchto veciach. Ja tiež počúvam len Pána a rozsudzujem sám seba. Takže prvá vec je človeka, ktorý proste naozaj žije v to šťavnaté kresťanstvo, je verš 32. Je to človek, ktorý si všíma horiace srdce pri slove. Verš 32 hovoria, či nehorelo naše srdce, všimni si, že to už je potom zjavenie, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma. Druhý bod, ktorý je verš 22-23, niektorých z našich žien nás aj vylakali, ja nechápem, ako ich mohol vylakať správa o prázdnom hrobe, ale ich to vylakalo, lebo sa asi ukázalo, že nejak divne veria. A pred svitaním boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tým hovorili, že žije. A tretia vec, sú to ľudia, ktorí reagujú na výzvy. A keď on odchádzal, tak povedali, príď, nikam neodchádzaj, poď sem. Skrátene, ak si kresťan, ktorý si všíma slovo, kde mu horí srdce. Všímaš si ho, ale nie tak ako kultúru. Ale že ho bereš vážne, človeče, tu mi horelo srdce, čo to bola za téma? Čo vlastne Boh ku mne hovorí? O čom hovorí? Prečo vyklada prorokov? Prečo vyklada prorokov tam Ježiš pri Emauských? Aby im ukázal v písmach, že má zomrieť a má vstať z hrobu, nie Mesiáš. To bola konkrétna téma, prečo im vykladal prorokov. To nebolo stretnutie dejepisu, ani nejaké teologické stretnutie litery. Ale on im hovoril, pozrite sa, vy proste nevidíte, že je prázdny hrob, nevidíte tam v tom telo, či už proroci nehovorili tie veci, ako sme čítali v Izajašovi. Ak chceš byť kresťan, ktorý žije naozaj nie náboženstvo, ale ktorý žije s Bohom, ty si musíš všimnúť vždycky kázeň, ktorá ťa chytí na srdce tak, že nie je to kultúrna vložka, ale Ježiš je v tom. Je to vážna téma. Ja sa musím zastaviť. Kázeň len niečo naťukla, tie otázky niečo naťukli, ale čo je s mojim srdcom? Kde som vychýlený? Čo ku mne Ježiš hovorí? A on tam je, niekde tam to horí. Horelo ti srdce posledné obdobie niekde? Horelo ti na kázni, keď bolo Božie slovo kázané srdce niekedy? Zober to vážne. Niekto není kultúrna vložka. Ja som tiež rád, keď na chválach mi zahorí srdce a hovorím si, dobrá bohoslužba, boli dobré chvály. No ale prečo ti tam na tých veciach zahorelo srdce? Tematicky to ber záväzne. Prečo? Lebo Ježiš vykladal v proroctvách a v prorokoch jeho vzkriesenie. Tam, kde je vzkriesený a prírod. Druhá vec je, ver zasľúbenia. Čiže on hovorí slovo, všímaj si a ver tým všetkým svedectvám, ktoré ľudia hovoria o prázdnom hrobe. Ty si taký naivný, ty si taká naivná, ty si taký naivný. To tebe stačí, že ty uveríš tomu svedectvu? No, tak dobre, no. Ešte človek, ktorý verí tomu svedectvu, ktorý berie vážne to slovo a verí tomu, že ho videli proste skriesaného. Dokonca tie ženy videli aniela, ktorý niečo hovorí. Rozumieš, že nevideli ešte telo, ale veríš tomu, ideš sa sám pozrieť. Niektorí emauskí učeníci sa išli pozrieť ešte tam na to miesto. Tak tí sú požehnaní. Pretože nie videním, ale vierou ideme. A Ježiš sa skrýva, ale vierou ho môžeš v tom slove vidieť. Nebuď lenivý a ťarbavý v srdci uveriť všetkému, čo hovoria proroci. Ale ak budeš aktívny, tak ho v tom celom uvidíš ako tie ženy a ako učeníci emauskí, ktorí išli ho pozrieť. A posledná, tretia vec je, nedelíme sa na ľudí, ktorí reagujú výzvu a na tých, ktorí nie. Ty sám reaguj. Máš slovo, máš svedectvo, ty si tam ešte nebol a keď si tomu uveril, vidí na výzvu. Dúfam, že je jasné, že výzva tuto vpredu nie je jediné miesto, kde môžeš reagovať na výzvu. Ale ja ti chcem povedať, je to dôležité miesto. My niekedy, keď povieme, není jediné, tak to zabijeme a povieme, ty si hľadaj sám nejaké cesty. Nie. Aj toto je dôležité miesto. Môžeš byť neviem aká povaha, kľude príď dopredu a reaguj a ešte ho nevidíš. Len Ježiš chce, povedal slovo, horelo ti srdce a ide do Emaus, ako by ani k tebe nemal ísť, pozvi ho. Normálne, keď sem prídeš, povieš, Bože, zdrž sa vo u mňa. Príď ku mne domov večerať. Príď, ja chcem byť tvoj nocľah. Ja chcem, aby proste tento posol, toto posolstvo, proste, ktoré si hovoril, aby prišlo ku mne domov. Ani ho nevidíš očami, že je to Ježiš. A vtedy, keď príjmeš tú kázeň, keď príjmeš to slovo, keď príjmeš tú rému, keď príjmeš tie veci, tú výzvu, to slovo som hľadal, keď príjmeš tú výzvu, tak ty príjmaš výzvu, ale zrazu sa ti zjaví, to není výzva, to som ja. To som ja. To si ty, skriesaný? A vtedy ti zmizne. Halelúja. Vtedy ti zmizne. Pretože znova máš žiť nevidením, ale vierou. A stávaš sa učeník a nasledovník. Amen. Čiže ty prídeš na výzvu, reaguješ a zrazu zistíš, v tom celom bol on. Takže zrekapitulujem. Prvé dva body boli hlavné a tretí bude výzva. Druhý bod, iba zrekapitulujem. Keď k nám prichádza, berie si podobu spoluputníka. Dobre? Spoluputníka. Nepodceňuj proste bratom a sestrom, v ktorom žije Kristus, ale načúvaj tým otázkam a načúvaj tým veciam, či v tom nie je on. Druhá vec je, on sa k tebe prihovára tak, že sa ťa pýta otázky, ktoré sú ako keby triviálne. Dáva ti kázeň, znova ťa navracia, čo hovorili proroci, lebo z počutia slova prichádza viera. Viera je z počutia Hospodinového slova. Amen. A potom ti dá priestor na slobodnú vôľu. A tretia vec je, ty k nemu môžeš prísť tak, že si budeš všímať slovo, keď horí tvoje srdce, budeš veriť všetkým tým svedectvám, ktoré sprevádzajú proste to slovo a budeš reagovať na výzvy. A ty budeš reagovať na putníka a zrazu zistíš, že to je Ježiš. Či to nebola modlitba spasenia tvoja? Ja neviem, ako si sa obrátil. Ja keď som sa znovu zrodil pri svojom starom otcovi, to nebol starý otec. Ja som u neho chodil pravidelne na prázdniny. A on mi pravidelne hovoril veci. Ale jedného dňa ma vyzval. Prijal som jeho výzvu, počuješ? Detkovú výzvu som prijal. Ja som nevidel Ježiša pred sebou, ja som nevidel relikviu, ja som nevidel neviem čo, dôkazy. Ja som len počul, mal som strach, vedel som, že som hriešný, počul som evanjelium, počul som slovo, počul som a zomreli mi všetky moje ideály. Tá moja teológia, moje ideály o tom, že pochádzam z kresťanskej rodiny a všetko je v pohode, keď som cnostný a tak ďalej. A vďaka Bohu máme byť cnostný, ja to teraz nehejtujem, ale to ťa nezachráni. Zrazu ako keby to celé padlo na zem a ja som jednoducho proste vedel, že potrebujem vzkriesenie vo svojom vnútri, lebo proste ja keď zomriem, tak naozaj zomriem. A prijal som výzvu starého otca. Viete, čo sa stalo? Stalo sa presne to, čo mi môj starý otec nemohol dať. Presne to. Rozrušený v duchu a on ma nemohol obveseliť nejakým popcornom. Ale Boží duch, keď vošiel do mňa, tak Boží duch môjmu duchu svedčil, že som sa stal Božím dieťaťom preto, lebo Ježiš za mňa zomrel na Golgotskom kríži. Amen. A ja som si povedal, sláva ti, Páne Ježišu. A ja som si povedal, tak to nebol starý otec, ale to si bol ty. To si bol ty. Ja neviem, keby dneska žil, by som sa ho spýtal. Fakt ma to zaujíma, že koľkokrát mi tú výzvu dal. Myslím si, že veľakrát. Možno aj každé prázdniny. Viete, rodičia alebo starí rodičia, keď chcete. Ja Kristálke už teraz dávam výzvy. Ale akože trošku zo srandy hovorím. Ale už keby trošku rozprával, tak hneď by som tri slova aj musím nejak naučiť a už budem hovoriť evanjelium. Lebo tam je to, chápeš to? Ale proste Božím duchom. Zrazu Ježiš, keď hovorí cez svojho starého otca, príjmi to. Moja otázka dneska je v tomto celom. Ten tretí bod, nech si teda neujdem. Čiže keď ti horí, tretí bod je, keď sa už manifestuje. Boh sa pyšným protiví, Jakub 4.6, ale pokorným dáva milosť. Pozri sa napravo, naľavo, môžeš to urobiť aj doslova, ale môžeš to urobiť. Že proste koľko ľudia hovoria, že vidia prázdny hrob vo svojom živote. Že proste naozaj, že Ježiš žije v nich. Že to nie je historická doba, ktorá bola 2020, proste cez 2000 rokov vzadu. A že tam proste sa niečo udialo. A tam, že on zomrel. A že je ten hrob prázdny. Ale že nevideli sme telo. Ale ty povieš, počúvaj, Kristove vzkriesané telo a Boží duch, Kristov duch, žije teraz vo mne. A ja ho nosím normálne v tejto generácii a sa volám, že som chrám Božieho ducha. A že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Že on tam, to není, že hrob prázdny, neprázdny 2000 rokov dozadu. Nie, Boh prítomný dneska ako vzkriesaný v nás. Keď sa pozrieš napravo a naľavo, vidíš v tom nejakú ženu, ktorá rozpráva, videli sme ho a anieli nám povedali. Podceňuješ to? Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dneska Boh, a celé obdobie verím, že k tebe Boh hovorí cez jednoduchého spoluputníka, nevidíš tam svetožiaru, ale je to on. Možno je to starý otec, možno je to tvoje dieťa, rodič, manžel, manželka a hovorí k tebe. Reaguj na to slovo. A všimni si, že keď ho reaguješ, tak tri veci. A to iba zakončím, ale viem, že pre niekoho to mám povedať. Lukáš 30, 24-30. Že v bežnom živote sa ti vyjaví, v tvojom nadprirodzenej skúsenosti s Bohom ti zmizne a v jeho cirkvi prebýva. V bežnom živote sa ti prijaví pri obyčajnej večeri. Ty ho pozveš do svojho života, oni tam jedli nejaký chleba a veci a tam sa ti zjaví, som to ja. V bežnom živote sa ti zjaví. Ale potom, keď s ním máš nadprirodzený zážitok A takéto veci sú, že máme to, že Boží duch svedčí nášmu duchu. Nie, že sme ho videli fyzicky, to nie. Ale že Boží duch nám dáva aj nadprirodzené vedomie. Tak ti zmizne, všimol si si? Normálne ti mizne. A zmizol, a zmizol, a zmizol. Pretože ťa ťaha do Jeruzalema z Emaus. A ťahá ťa, pretože v jeho cirkvi prebýva. A ty sa dostaneš do Jeruzalema, verš 34, medzi tých všetkých ľudí. A tam sú aj tie ženy, ktoré ho videli. Tam je aj Šimon Peter, ktorý ho videl. Tam aj ty, ako emausky, hovoríš, že sa ti zjavil, že je to on. A je tam, sú tam Tomášovia, ktorí pochybujú a tak ďalej. To je Boží dom. A viete, čo sa stane? A presne do toho vstúpi cez stenu, cez dvere, vzkriesaný Ježiš. Nech sa páči. Tu som doma. Mohol som byť kdekoľvek na celej tvári, po celej tvári zeme, ale ja jednám s vami, mojimi učeníkmi. Tomáš, vidíš? Ale blahoslavení nie tí, ktorí vidia, ale ktorí veria. 1. Petra 1.8.12. Nevideli ste ho, ONN. Počuješ, ja verím tomuto slovu inak. My všetci sme ho nevideli. Ja som ho nevidel. Ja som ho nevidel. Kážem o ňom, ale nevidel som ho. A predsa ho milujete. Ani teraz, keď kážem, ho nevidíte. Ale veríte v neho a radujete sa. Vaše srdce horí, keby som použil. Horí pri tých písmach. A radujete sa nevyslovnou radosťou, plnou slávy. Tá radosť, je, to nie je zábava, fan, to je slávna radosť. Že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. To je radosť, že si spasený. Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Proroci, keď budeš čítať starú zmluvu, prečo prorokovali? Nie pre seba. Oni to hľadali, toto obdobie novej zmluvy, ale oni prorokovali o milosti pripravenej pre vás, pre nás. Verš 10, hej, 1. Petra 1.10. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, prorokom bolo zjavené, že neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého. Amen. V moci Ducha Svätého zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť anjeli. Takže keď zoberieš Božie slovo, môžem zobrať toto tu, ďakujem, tak sa tam dočítaš o nejakých prorokoch, o nejakých apoštoloch, učenie apoštolov. To sú tí skutoční, jedineční, nenahraditeľní proroci apoštoli. A oni, počúvaj, vedeli, že kážu nám. Pretože tu sa píše veľmi jasne, že Kristov duch, ktorý v nich prebýval, im svedčil o Kristových utrpeniach a sláve, ktorá príde po nich, o ukrižovaní a vzkriesení, ktorým bude zvestované evanjelium, a to sme my. Počúvaj, priateľu, ak ho hľadáš a nevidíš ho, nebuď ťarbavý v srdci uveriť všetkému, čo sa tu píše o ňom. Ale ver. Čítaj a ver, pretože viera je z počutia Hospodinového slova. A tak sa to všetko láme na tom, aký máš vzťah k prorokom. Tak môžem poprosiť chvály, že by mohli do pozadia brnkať. A budem ešte rekapitulovať. Ak by si sa ma dneska spýtal, kde je Boh v mojom živote? Keby si sa ma to pýtal, úprimne. Alebo keby si sa to nepýtal mňa, ale pýtal by si sa to jeho. Tak ti chcem povedať, že Pán Ježiš Kristus sa u teba nachádza v putníkoch a v ľuďoch, ktorí sú vedľa teba. V situáciách a okolnostiach. Chcem ti povedať, že sa nachádza v slove a v proroctvách, o ktorých prorokovali proroci, ktoré čítaš. Chcem ti povedať, že sa nachádza tam, kde prichádzajú tie jednoduché ženy. Hej, tak to bolo kontextuálne poňaté. Dobre, nechcem sa nikoho dotknúť. Ktoré vlastne ani nevideli telo a hovoria proste svedectvo. A proste anjeli im povedali, tam sa nachádza. Keby si sa spýtal, chcem ti povedať, že nachádza sa proste v tých všetkých otázkach, tých známych vecí, ktoré vieš. Chcem ti povedať, že on sa nachádza v tom slove, ktoré si počul, keď tvoje srdce začalo horieť? Máš tam zjavenie v tých všetkých veciach? Ani pri ženách, ktoré boli pri hrobe, nemám zjavenie. Ani pri tom slove, kde mi horelo srdce, nemám zjavenie. Ani v tých prorokoch nemám zjavenie. Ani proste ja tam nemám všade zjavenie. Vieš, kedy vytriskne voda zo skaly? Vieš, kedy príde zjavenie? Keď uveríš tomu slovu a pozveš ho k sebe domov. A Ježiš akoby nechcel ísť ani k tebe. Je to ako pútnik, ktorý ani nemá nič spoločné s tebou. A ty povieš, zvečerilo sa, poď ku mne. Horelo mi srdce v tom, čo si hovoril, poď ku mne. A reaguješ na výzvu. A vtedy sa stane, vieš čo? Príde zjavenie. Jednu vec, ktorú kazateľ nevie urobiť, podľa mňa, teda som presvedčený, žiadny. Nevie ti dať zjavenie. Žiaden služobník a žiaden kresťan ti nevie dať zjavenie. On môže byť tým nástrojom toho pútnika, ktorý vie prehovárať tie otázky a hovoriť o prorokoch. Vie byť nástroj toho, že ti horí srdce. Ale Ježiš dáva zjavenie osobne tým, ktorí ho pozvú k sebe do života. Ktorí sú tou úrodnou pôdou. A on to robí, aj dneska to bude robiť. Toľkokrát v živote som, teda toľkokrát, veľakrát, naozaj, nespočetne veľakrát v živote som si uvedomil až spätne, že v tom celom bol Ježiš. Lebo som žil z viery a nevedel som, že je to on a nemal som zjavenie a bol to on. A druhú výzvu, ktorú by som tu chcel, poďte dopredu vy ľudia, keď budeme spievať, naozaj vy, ktorým len horí srdce a nemáte zjavenie. Je úplne jedno, koľkokrát robíme výzvy. My ich budeme robiť, keď ich bude treba. Dneska verím, že budeme robiť výzvy. A druhá vec, ktorej som si istý, potrebujeme nechať tými prorokmi, tými Božími zjaveniami, prečistiť naše teológie. Potrebujeme veriť prorokom, nie YouTube kazateľom. Ani mne, keby som hovoril proti Božiemu slovu. Kde si to videl? V akom internet vide si to videl? Zjavenie sa dá nejakým spôsobom fejkovať, alebo proste, čo on má požehnať v mojom živote? Musíme sa naučiť mať voči tomu rešpekt. Môžeme sa inšpirovať. Ja sám sa inšpirujem. Prosím ťa, neber ma zle. Sám sa inšpirujem. Ale musíme mať voči tomu rešpekt. A my musíme vedieť, kde patria proroci a Božie slovo a apoštoli s veľkým A a kde patria služobníci, ktorí vykladajú tých prorokov a vykladajú tie situácie. Musíme to mať jasne rozkategorizované. Lebo potom sa môžu stať tragédie. Prečo, Ďuro, už neveríš v Boha? No lebo vieš, tam Petrov tieň uzdravil, tak vlastne toto, tak potom slovo není pravda, tak není pravda. Vieš, ja ti chcem povedať, že apoštol Pavel napríklad povedal, že som rád, že ste tohto môjho priateľa, neviem, či to bol Dionís, či jak sa volal, že mu Pán Boh dal uzdraviť a nemal som zármutok nad zármutok. Ten Pavel bol rád, že Božie kráľovstvo prišlo v tej situácii, lebo ani Pavel nevie dať uzdravenie. A mnohých uzdravil Ježiš cez neho. Amen? To je len priblížené Božie kráľovstvo. Ale zlá teológia hovorí kombajn. Uzdravenie, 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 uzdravenie. Není? Pán nie je dobrý. Pán není, on mi nedal. On není dobrý. Prepáč, dnešnú kázeň si fakt do toho chcem udrieť preto, aby sme začali viacej hľadať kontext písma. V čom je Pán? V čom je Pán? Na večnosť sme uzdravení všetci. Všetci. A nezaslúžili sme si to. Amen? Máš toto zjavenie? Zvládnete ešte jedno svedectvo? Môžem jedno svedectvo povedať? Ešte zvládnete? Ja ako malý chlapec som jednu vec nechápal. Mojho otcina poznáte. Ak nie, tak ho predstavím. V podstate on má chorobu reumu, ale naozaj takú v takých tých posledných štádiách, kde musí chodiť na tú biologickú liečbu. A v podstate to je také, že keby dostal jednoduchý zápal plúc, tak proste aj preto niekedy ho môžete vidieť aj v rúšku, lebo je naozaj v tých posledných štádiách. Tá biologická liečba mu ničí celú imunitu. Je proste, hej, lebo reuma je o tom, že tvoja imunita ničí tvoje chrupavky a kosti. A ja ako chlapec som sa s tým vysporadoval, lebo som si hovoril, tak ale tak sú uzdravení všetci, či nie? A ja ti chcem jednu vec povedať. A potom pre mňa kľúčové bolo, ja som nemal na to odpoveď. Dobre? Ja som len vedel, postili sme sa, mali sme posti za to, prešli sme všetkým. Modlili sme sa za to. On sa s tým nejako vysporiadal, ale musel som sa ja s tým nejako vysporiadať. Hovorím teraz o sebe. A pre mňa jedna kľúčová vec bola, keď veľký evangelista Reinhard Bonnke, ktorého som obdivoval, a kde stávali všetci s vozíčkou a diali sa veľké divy, znamenia a zázraky. Sám inak v živote som videl preukazateľné uzdravenia, dobre? Aby to bolo jasné. Hej, tu vám nehovorím, že som to nikdy nevidel. Videl som toho viac a videl som dokonca nielen také, že chrbtica narovnaná, ale aj proste veci zraku a iných vecí. Ale teraz o tom nechcem hovoriť. Ale sa opýtali, jak je možné, budem parafrazovať, čo si pamätám, nekrátko z času. Ako je možné, že nie všetci vozičkári sú uzdravení? Ako je možné, že sa modlíš za 10 vozičkárov a jeden vstane a ďalší 9 nevstanú? A on odpovedal jednu kľúčovú vec, ktorá je hlboko v mojom srdci. Ja nerozumiem Bohu, ja nechápem, ale viem, že jeden vstane a preto to budem robiť, pretože nad tým je majestátny Boh. Amen. A to je môj postoj k tomu všetkému. Amen. To je môj postoj k tomu všetkému, že ja nie som otrokom teológie Božích požehnaní. Ja verím v majestátneho Boha, ktorý dáva dobré dary a vyslobodzuje nás v nejakej miere z tohto zlého a skazeného pokolenia. Choroba nie je pre nás. On za ňu zaplatil. A preto sa modlím, nech príde Božie kráľovstvo. Ale ja neviem, kedy a ako sa manifestuje. Ja len horlím, aby sa manifestovalo. Tak poďme povstať teraz. Urobíme tú výzvu, ak môžem poprosiť aj zhasnúť svetlo. A pre niekoho, čiže tieto dve výzvy. Vzdať sa, alebo preskúmať svoju teológiu a pre niekoho to znamená prijať výzvu a prísť možno naozaj k tej výzve toho, čo ti povedal starý otec. Výzva je svätá chvíľa. Ja chcem naozaj teraz, aby sme možno zavreli oči a poď teraz ešte rozmýšľať nad ním, kde je. A môžem poprosiť aj stafákov, ak prídu sem, budeme sa modliť. Prídu sem stafáci. A môžeme zasnúť aj stream, nech máme už súkromnú. Amen. Kľude, môžeme toto žehnať ľuďom.